halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa ahad bisha Febraayo, waa 17 sanadka 2019, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. Idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah Soomaaliya oo laga sugayo in ay jawaab ka bixiso kadib markii dowladda Kenya ay shalay u yeertay safiirkeedii.
Waxay ahayd laba inaysan isku darin safiirkooda markay u yeerto. Waxaa la dhahaa in waa tallaabooyinka diblomaasiga ugu horeeya oo arrin markaa ka cabanayso inaad la tashato. Soomaaligana waa dhici kartaa safiirkeeda inay u yeerto in jawaabaha la iska sugo oo qadiyadan la sameeyo, sababtoo ah qadiyadan hadda London ka dhacday ma ahayn
wax. Waxaa kaloo ku maqli doontaan barnaamijkeenii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Haybsada adduunku afku helinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseedee.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Haweeneyda uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa ka cudur daaratay xilkaasi sababa dhanka qoyska ah. Heather Nuur oo hadda ah afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii tagay uu madaxweyne Trump u magacaabay xilka safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay si ay u beddesho Nikki Haley oo xilkaasi iska casishay dhammaadkii sanadkii tagay. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Nuur ay u diiday xilka loo magacaabay kadib markii la ogaaday in gurigeeda ay muddo 10 sano ah ka shaqaynaysay haweeney aan deganaansho ka haysan ama sharci ka haysan dalka Mareykanka oo caruurta u hayn jirtay. Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in haweeneyda guriga uga shaqaynaysay Heather Nuur aysan bixin muddo 10 sano ah lacagtii cashuuraha waajibka ahaa, islamarkaana ay mushaarka ku qaadan jirtay si kaash ah ama caddaan. Nuur ayaa waxaa kaloo ay iska casishay xilka afayeenka waaxda arrimaha dibadda oo ay ka soo shaqaysay 2 sano ee lasoo dhaafay.
3 diyaaradood oo kuwa milatariga ah oo sida agab isugu jira dawooyin, raashin iyo gargaar kale oo loo sido dalka ama dadka dayarta ah ee ku nool dalka Venezuela ayaa gaaray magaalada Cucuta ee ku taalla xadka ay wadaagaan Venezuela iyo Colombia, waxaana ilaa iyo maalintii Sabtida ee shalay sugayaan ogolaansho ay kaga gudbaan xuduudda. Sidoo kale gargaar ay horay u direen Mareykanka iyo wadamo kale oo reer galbeed ah ayaa weli ku xaniban wadamada Colombia iyo Brazil. Madaxweynaha rabshaduhu ku furan yihiin Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in gargaarka wadamada reer galbeedka ay u soo dirayaan aan looga baahnayn dalkiisa, islamarkaana aanay si sharci darro ah kaga soo gudbi karin xuduudaha. Wararka qaarkood ayaa sheegaya in gudaha dalka Venezuela ay ka jirto cunno yari iyo sicir barar saameeyay nolosha dadka. Wadamada Ruushka iyo Shiinaha ayaa taageeraya madaxweyne Maduro, halka ay badi wadamada reer galbeedkuna ka soo horjeedaan.
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa maanta oo xad ah u safray dalka Pakistan iyadoo la filayo inuu ilaa caawa ku dhawaaqo mashaariic horumarneed oo laga hirgelinayo Pakistan oo ku kacaya bilaayiin dollar. Socdaalkiisan oo qaadanaya muddo 2 maalmood ah ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisad ay ka dhex taagan tahay Pakistan iyo India. India ayaa dhowaan ku eedeysay xukuumadda Islaamabad inay ka dambeysay weerar dhimasho badan geystay oo saraakiil militariga India ka tirsanay ay ku nafwaayeen oo ka dhacay gobolka Kashmir magaalo ku taalla. Hase ahaatee xukuumadda Pakistan ayaa iska fogeysay eedaha loo soo jeediyey ee la xiriira weerarka ismiidaaminta ahaa ee ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari oo Hindi ah. socdaalka maxamed bin salmaan ay ku heliyaan xubno sarsare oo ka tirsan qoyska boqortooyada sacuudiga iyo dowladda waddankaasi.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadaydin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa laga sugayaa inay jawaab ka bixiso go-aankii dowladda Kenya ay shalay ugu yeertay safiirkeedii magaalada Muqdisho, islamarkaana ay ku amartay safiirka Soomaaliya inuu ku laabto magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ay v o eda la xiriirta waxa ay sheegeen in laga shaqaynayo jawaabtii ay dowladda Soomaaliya ka bixin lahayd arrintaasi, islamarkaana la baahin doono saacadaha soo socda. Kenya waxa ay sheegtay oo ay ku eedeysay Soomaaliya in shirkii dhowaan ka dhacay London ay ku xaraashtay xirmooyin ku yaala xuduudda dalka Kenya. Kenya ma aanay sheegin goobta dhulkeeda ka mid ah ee uu ku xadgudbay shirkaasi. Hase yeeshee, maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heyg ayaa waxaa hor yaalla dacwad ku saabsan muranka dhinaca badda ah oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo laga sugayo inay go-aan ka gaaraan garsoorayaasha maxkamaddaasi. Haddaba muxuu salka ku hayaa go-aanka Kenya? Maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya in ay kaga jawaabto go-aanka dowladda Kenya? arrimahaasi ayaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ka wareystay Professor Liibaan Ciise oo cilaaqaadka caalamiga ah ka bartay islamarkaana ka tirsan hoggaanka sare ee jaamacadda Muqdisho.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan isleeyahay arintan dhacday haddaan soo koobo sida warqadda dhinaca Kenya ka soo baxay iyo qoraaladeeda iyo falalka ay sheegaysaba ay tilmaamayaan in arintani ay salka ku hayso maalin dhaweyd bandhigii dowladda Soomaaliya ee wasaaradda batroolka ay ka samaysay London. Iyo waxay ku andacoonaysaa in qaybo ka mid ah blockiskii la bandhigayay ee shirkadaha caalamiga loo bandhigayay, qaybo ka mid ah inay ku jiraan meeshii muranka uu ka taagnaa marin badeedkii overlapka oo yacni uu muranka ka taagnaa inuu ku jiraan. Marka waxay leeyihiin dowladda bishii lixdeeda waa la xiriirnay, duruufo badan ma taqaanaano, lama soo jawaabin sidii la rabeyno, lagama taqayn. Marka adiga andacoonsho ay ku andacoonayaan ayay arintan ku sheegeen. Laakiin haddii aad fiiriso oo tallaabooyinka ay qaadeen iyo cabasho ay ka muujinayaan arinkaas ismalaha, sababtoo ah arintaa waxa ay qaadeen tallaabadii koowaad in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay, waa qeybta ugu hooseeya. Laakiin ay safiirka kalena ay yiraahdaan Soomaaliya degdeg inuu ku baxo weeye, iyadana waa tallaabo kale oo ka culus. Marka waxaan isleeyahay ujeedada salka ku haysa waxaa waaye in ay kor u qaadaan, muujiyaanna muranka galka kala dhexeeya Soomaaliya ee muran xuduudeedka ka dhexeeya ayay rabaan in ay wadamada dariska iyo caalamka ay mar labaad ku baraarujiyaan.
Waan gartay goobta la isku hayo ee meeshan la soo halqaaday shidaalka ereygan Lamu eriyadeeda ay aada deerada u saaran tahay. Soomaaliya haddii meeshan meesha maxkamadda jirtay ahayd, maxay ugu soo darsatay bandhigeeda? Maysan ahayn in maadaama dacwo ka socotana fursad siiso
yani iyaga waxaa weeye kolka mar hore shidaal iyo waxyaale inay ka baaraan la rabay, maadaama dacwo laga bilaabay laga joojiyey. Iyaga waxaa ku filan ama mataqaana meesha cabashan ka qabnaa ha laga saaro iyo in laga wada hadlo. Laakiin aniga yacni qoyn ahaan waxaan isleeyahay waxa ay si xoog leh mararka qaarkood tallaabada ay qaadayso waxa ay u weynaynaysaa in arintan dowladaha dariska igaadka dowladihii inay ku baraarujiso caalamka muran xuduudeedkaas inuu jiro oo ka dhexeeyo muujin oo yacni sida la yidhaaho tooshku ifin weyn ayay uga
danleen.
Yani waxay leeyihiin malafkaas maxkamadda hadda iyaga ayaa yacni socotay, iyagaa laga rabaa daliilo laga rabaa. Marka waxay rabaan galka inay geliyaan murankan waa kana waa jiraan, dowladda iyadan waxay ku xadgudbaysaa meesha arintaa inay xoojiso oo tooshka ay ku ifiso ayay mataqaana ujeedada ugu weyn ay tahay een taawa wa ujeedada marka xaqi dawladda laga rabaa marka talaabada qaadi lahayd
ma u furnaayeen wadooyin kale dawladda Kenya in u yeesto safiirkeeda ee Soomaaliya soo dirto inkastoo ay leedahay xariiraan sameeyna jawaabtu la weyn wadooyin kale ma jiraan
ee wadooyinka kale waxay ahayd laba inaysan isku darin safiirkooda markay u yeerto waxa la dhahaa in waa talaabooyinka diblomaasiga ugu horeeyo oo arin markaad ka cabanayso inaad la tashato Soomaaligaana waa dhici kartaa safiirkeeda inay u yeerto in jawaabaha la iska sugo oo qadiyadan la sameeyo sababtoo ah qadiyadan hadda London ka dhacday ma ahayn wax la iibiyay ma ahayn wax process waxay ahayd kaliya bandhig la soo bandhigay maadaama la soo bandhigay wax badan baa laga hadli karaa laakiin arintan tooshku ifinta weynta ay wado iyo isxanaajintan weynka ay wado marka ujeeddo ayay kala ahayd maxaa la yiraahdaa oo u dhaxaya ana marka waxay la tahay xaqii dawladda Soomaaliya iyadana laba dariiq ayaa u banaan arintii in ay maadaama ay aad kor ugu qaaday talaabadeena inay kor u qaadana way u banaan tahay inay arinta dejisana way u banaan tahay aniga waxa ila haboon hadii iyada ficilkaas hadii radul ficil xoog badan dawladda Soomaaliya uga jawaabto waa wax dhici kara oo ay leedahay laakiin waxa haboon qadiyadan in ay iyadu maadaama ay rabto inay toosh xoog leh inay ku ufiso inay u baahan tahay si diblomaatiga in looga sameeyo sababtoo waxa weeye wixii muran ku jira oo xuduudda badda ah ku jira ka waxa weeye waa ilaa maxkamadii ay soo kala saarto way noqonaysaa si caadi ah ayaa looga wada hadli karaa laakiin arintan xoojinteeda waxay u baahan tahay in si diblomaasi ah loo
markaad fiiriso khilaafka dowladaha Soomaaliya maxay qibrad ka baratay arintii Kanada Sweden iyo Saudiga Turkiga iyo arintii la xariirtay maaragtay Saudiga hadda Kenya taagantahay Djibouti xurguf bay jirtay ma moodaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ma hawl imi ka baratay labada sano
runtii waxay la tahay tan oo arrimaha dibadda Soomaaliya kulli waxa waa mas'uuliyinteeda laga wareysan karaa laakiin aan waxa isleeyahay midan hadda oo Kenya iyada dhinaceeda ayaa waxay wadaa arinta tasciidin ama kor u qaadis oo xoog badan ayaa ku jira marka waxay u baahan tahay si xikmadaysan inay dawladda ula dhaqanto hadii maanta xiriirka xumaado labada dal ee Kenya ayaa nugul markaad fiiriso laana waxay isku dayaysaa xagga noqoto
sababtuna
waxaan oran karaa xagga Soomaaliya iyaga waxaa ka dhexe waxaa jira ganacsi weyn oo Soomaalida ay jiraan hadda ganacsigii intiisa badan dad badan way ka gudbeen oo meelo kale ayay u gudbeen xiriirku marka hadduu sii xumaado economically iyagu waxay gaareysaa arin aanan mataqaana iyaga aanu u fiicnayn oo kale ayuu noqonayaa xagga security-ka naftooda waxay isku dayayeen mar inay derbi ay sameeyaan ayay isku dayayeen derbigaas in ay sameeyaan tiina derbiga sameyntii way joogsatay wuu ka joogsaday arrimo amni ah marka wada shaqeyn amni ah oo la ilaaliyo waxaa ugu jirta faa'iido weyn ba Kenya ugu jirta marka hadii laga fiiriyo marka geeska Afrika iyo isku furaantiisa iyo mustaqbalka waxa la rajaynayo in colaadi labadan dowladood dhexmarto Kenya faa'iido ugu ma jirto Soomaaliyana faa'iido ugu ma jirto marka hadda Kenya meel ay Soomaaliya handidi karto ama dhibaato weyn gaarsiin karto ma joogto maanta laakiin waxa ay rabtaa kaliya in faylkeeda muranka ah ee xagga ka dhaxeeya maxkamadda caalamiga horyaal inay xoojiso oo ay tiraahdo arintaasa dhacday oo caalamka ishu ay soo geliyaan
kasi waxa uu ahaa professor Liban Ciise oo cilaaqaadka caalamiga ah ku takhasusay oo kana tirsan hoggaanka sare ee jaamacadda Muqdisho waxa uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Abdulle
markana Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa goor dhaweeyd jawaab ka bixisay talaabadii ay shalay qaaday dawladda Kenya ee kula soo laabatay safiirkeedii Soomaaliya u joogay dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in qariiradaha ay sheegtay dowladda Kenya ay muujinayso badda Soomaaliya ayna waafaqsan tahay mowqifka weligeed ee dowladda Soomaaliya iyo dacwada ku saabsan xadka badda ee hortaala maxkamadda caalamiga ah ee adduunka ee Heeg. Waxay sheegtay Soomaaliya in mowqifkaasi uu ka tarjumayo mas-uuliyadda saaran dowladda Soomaaliya ee ay ku ilaalinayso midnimada iyo madaxbanaanideeda siyaasad iyo dhuleed. Soomaaliya waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay waxa ay Kenya ku sheegtay inay Soomaaliya bixinayso xirmooyin bad ay lahaan karto Kenya, waxaana ay sheegtay inaysan qandaraas ku bixin xirmooyinka, qorshahana ugu jirin in ay ku bixiso wax xirmooyin ah oo ku yaala deegaanka lagu murunsan yahay ilaa iyo inta maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay go'aamin doonto. Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay u ballanqaadayso Kenya inaysan ku kicin falal dhinaca keliya ah oo ku saabsan deegaanka lagu murunsan yahay ilaa maxkamaddu go'aan ka gaarto. Soomaaliya waxa ay sheegtay in markii maxkamadda go'aankaasi ay gaarto inay ixtiraami doonto go'aanka maxkamadda. Soomaaliya waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay go'aanka ay Kenya ku amartay safiirkii Soomaaliya ee Kenya inuu ka baxo dalka Kenya iyadoo aan wax la tashi ah la sameynin dowladda Soomaaliya.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir, welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 12-ka bishan February waxa ay ku beegan tahay maalinta afka hooyo ee caalamka. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay himilooyinkii laga lahaa afka Soomaaliga ma laga gaaray. Jaamac Buule Jaamac soo diyaariyey, soona jeedinaya waa kan.
kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Qurmadeenna toddobaadkan ee barnaamijka waxaannu ku eegaynaa qoraalka farta afka soomaaliga, gaar ahaan in laga gaaray himilooyinkii laga lahaa. Maxaa ka mid ahaa himilooyinkii laga lahaa? himilooyinka qoraalka afka soomaaliga laga lahaa aad ayay u badan yihiin, balse barnaamijkeenna oo uu inoogu martay yahay abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid ahaa madaxdii sare ee wasaaradda waxbarashada markii afka soomaaliga la qorayay, khaasatanna ahaa agaasimihii waaxda barbaarinta, ayaan u daynaynaa in uu noo faahfaahiyo himilooyinkii laga lahaa qaarkood iyo in laga gaaray dirkaba. Macalin Saciid Saalax Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa mahadsantahay jaamac dhowahaya.
aanu toos u abaarno, maxaa ka mid ahaa waxyaabihii halkudhega idiin ahaa ama aad u daraysayseen inaad ka gaari kartaan markii afka soomaaliga la qoray?
ummad waliba afkeedu inuu mid ay u qoran oo ay ku dhaqanto uu u ahaado waa qaayo ay gaadho xagga barashada iyo afka iyo dhaqankaba kan ugu gun fog oo ay heli karto. Marka af soomaaliga himilooyin waa maqqura oo kooban lagama laha, ee waa wax ka mid ah nolosha jiritaanka ummadeed ee afka ku hadasha meelay joogtoba. Haddii aynu xagga waxbarasho soo koobno, waxa weeye midda guud ee horta waa in uu dhaqan kaydsamo. Markaan ummadda iyo baadisocdeeda ay leedahay ummaddaasi inuu u kaydiyo oo ay sii jirto, waa himilo af kasta laga yeeshaa. Marka uu tago qoraalkeeda gaar ahaan iyo xagga waxbarasho, waa sida qura oo ku suuragal ah in afka la barto oo dug iskuul lagu dhigo dugsi uu hab waxbarasho galo, waa inuu qornaado. Kabacdi xagga soomaaliga waagii uu qornaaday, tusaalooyin badan oo haddaan soo koobo magacyadooda guud idiin sheego, haayo waxaa suuragalay inay aqoontu qofka u fududaato marka uu sumadda afkiisa uu ku qorto oo ku barto sidii af soomaaligaba lagu arkay. Waxaa kale oo u meel marta oo uu qofka himilooyinka af soomaaliga uu usoo kordhiyey xagga waxbarashada ee ahayd waxbarashadii oo baahday. Baahday macnaheedu waa tii 75-tii lagu gaaray in la ballaariyo salka dugsiyada hoose dhexe ee tiradii ugu badnayd sannadka oo la qoro arday fasalka koowaad oo ilaa 93 gaadhaysay. Waxa ku xigtay ujeeddada kale ama himilada kale oo lagu tiigsaday oo ahayd degaanaynta waxbarashada iyo dimuqraadiyeynta waxbarashada iyo mihnadaynta waxbarashada. Intaba kuwa iyo kuwa kale waxa suuro geliyey ama ay ku tisqaaday wuxuu ahaa qoraalka af Soomaaliga.
Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay macalin Saciid Saalax Axmed. Haddii aad sida aad carabka ku dhufatayba ku ekaano himilooyinkii laga lahaa waxbarashada, qeexitaanka hore ee aad noo gogol dhigtay sidii waxbarashada loo ballaariyey iyo dimuqraadiyeynta deegaameynta, dib ayaan faahfaahinteeda kaa weydiineynaa. Hase ahaatee, waxaa la isweydiinayaa dhinaca waxbarashada laftirkeeda, baahidii la qabay ama baahiyooyinkii la qabay ee ahaa in laga kaaftooma luqadaha qalaad, sidee markii aad howlahaas fuliseen deegaameynta ballaarinta waxbarashada ay run u noqotay oo looga dhabeeyey?
Baahi u qabka luqadaha kale layskuma hayo in mar walba afkaaga lagaga maarmo. Af Soomaaliga iyo qoraalkiisuna cashar dhab ah oo cad oo ummadaha Afrika xitaa ay halkudheg u qabsadaan oo lagu tusaale qaato iyo caalamka oo dhan beeraha isku heerka ah ee adduunka soo koraya wax u muuqda buu ahaa xilligaasi, ama sida uu kaalinta af Soomaaligu barasho qura maaha ee uu barasho ahaan iyo maamulkii ummad laba saddex af oo saameeya afkooda ku hadli jirtay, oo qaar uu gumaystihii Talyaanigu uu kaga tegay raadka afka Talyaaniga oo ku shaqayn jiray oo wax ku bartay, iyo qaar kan Ingiriiska wax ku soo bartay oo ku shaqayn jiray, iyo afka weyn oo dhaqankeena ku raasuxay ama ku daadegay oo aynu ka mid nahay afka Carabiga ah, iyo inta lugooyin aynu darisnahay ee wadamada xuduudka aynu leenahay ama af Soomaaliga ay isku wadan yihiin. Intuba saameyntaas saad u garanaysa wadamada dariska ah afafka lagu af Soomaaligu la degan yahay oo la dal yahay. Marka intaasuma saameynta ay ku hayeen iyo baahida wax midaya dadkii jamhuuriyadda sheegayay saddexda af isugu yimaadeen wax u midaya oo lagaga haqa beelo xag maamul iyo xag waxbarasho iyo is-afgarashada bulshada ayuu ahaa af Soomaaligu. Waa run iyadoo wax badan laysku hayo, afkeeba lagu dhigaa iskuulada oo uu noqdaa afka lagu suntado waxbarashada, macnigii medium of language, ayuu ka jawaabay oo asaasigii soo dhan ilaa dugsiga sare ay noqotay in af Soomaaliga wax lagu barto oo ay tacliintu isaga tubtiisa raacdo. Oo waa miday
waa tahay aan raali ahaada raali ah waan kaa gooye. Waxaa dhegeystayaal ayaana sugaya, inta aanan ayaga u gacan haadin waxaad wax yar noogu noqotaa oo iftiimin noogu samaysaa erayadii aad carabka ku dhufuftay, mashaariicdii wasaaradda waxbarashada, ballaarinta waxbarashada iyo deegaanta deegaameynta waxbarashada maxay ahaayeen adoo noo soo koobay?
Qaarkood lagama sal gaadho waa wax dheer, ma aha mashaariic. Waxa weeye waxaa loo dhigaa qaran waliba waa kan samaysta qorshe xilliyeed uu wax qorshaysto inuu gaadho, waxna yaabo badan caalamku la wadaagaa. Marka markii af Soomaaliga la qoray exactly sidii aad run ahaan u dhigtay oo ah himilooyinka kan laga lahaa oo xagga waxbarashada afakanu soo kordhinayay maxay ahaayeen ama lagu gaadhay. Marka waa qorshe wasaaradda waxbarashada u yiilay markii afka la qoray, waxaa markiiba lagu go-aan gaadhay in heerka dugsiga koowaad ilaa kan 12-aad waxbarashadiisu iyadoo afaf kale la dhiganayo ee af Soomaali ku shaqeyso, waxaa manhajkii la taagay iyo ujeedooyinkii waxbarashada laga lahaa ku jiray qorshayaashii sannadaha kan hore oo aan waatan tilmaamay. Baahinta iyo dimuqraadiyiintu waa isu dhow yihiin, oo waxa weeye waa in waxbarashadii da-da gaadhay dugsiga xilligii dugsiga ee 6 jir qof kastoo ilmo kastoo Soomaaliyeed xitaa 5 jirka iyo dugsiyada xanaanada waa la bilaabay. Laakiin sida ugu salbalaadan in ay waxbarashadiisu gaadho oo wixii loo yaqiinay waxbarashada khasabka ah oo sidaan sheegay 75-tii bilaabantay. Waxa kale degaaminta waxbarashadu waxay ahay in dadka takhasusyo goor hore la bilaabaan jaamacadda lala sugid ee dugsiyo sare, sida dugsiyo sare ee deereed deegaanada beeraha lagu barto, dugsiyo sare ee xoolo deegaanada xoolaha oo afkii sida lagu barto, deegaanada badda iyo kalluumaysiga leh kooda lagu barto oo dugsiyo caynkaasa loo yeelo. Baahinta ugu weyn iyo tan kale midaynu adduunka la wadaagnay sanad walba jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo laamaheeda waxbarasho sida UNESCO waxay 10 sanoba abaartaa in halkudheg la sameeyo oo 10 sare lagu gaaro. Waxaa ka mid ahaa waxbarashada loo dhan yahay oo baahinteedu ay Soomaaliya dhaaftay oo caalamka o dhami inuu qof kastoo bani aadam oo nooli uu gaaro waxbarashada asaasiga ah. Iminka intii uu waddanku burburka ku jiray ayaa heerkaaba la sii dhaafay, ayay waagaa waayadaa la bilaabay oo ay ka mid noqotay waagaa tan baahintii koowaad aan sheegayay afka in la qoray iyo ololihii meel maray ee la ogaaday waxay jamhuuriyadda Soomaalidu ku heshay dilladda akhris qoraaska ee ugu sareysa caalamka lagu bixiyo ee literacy. Sidaas ayay kala ahaayeen iyo waxyaabo badan
waayahay
himilooyinkaas balaadan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abwaan macalin Saciid Saalax Axmed. Dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno qoristii farta Soomaaliga ma laga gaaray himilooyinkii laga lahaa xilligii la qoray. Aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad, dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Macalinka adiga iyo dhammaan isla qeyb qaadayaasha barnaamijkan waa nagu salaamaya. Haddii aan ikuda kula barnaamijkana, macalinka waxaan weydiin lahaa 2 weydiinood. Weydiinta koowaad, macalin, waxaa jira erayo fara badan oo aynu adeegsano kuwaasoo aan Soomaali ahayn, ha ahaadeen carabi, ingiliish, urdu iyo afaf kale. Haddaba abwaan, adiga iyo dadka aqoonta u leh afkeenna hooyo, maxaa idinkaga qorsheysan magac u bixinta erayada aan Soomaaliga lahayn ilaa imika? Weydiinta labaad, xilligan aynu ku jirno, Soomaalidu xadiritan ugu jirtaa barashada afafka qalaad oo xilli waxaynu joognaa manhajkii waxbarashada lagu dhigayay loo wada bedelay afaf qalaad, taasoo lagu barto goobihii waxbarashada keliya maadada Soomaaliga oo intii kale afaf qalaad ay tahay, taasoo burbur weyn ku keeni karta anagoo ku keenaysa afkeenna hooyo. Haddaba kaalin intee le-eg ayay ku leeyihiin ka hortagga falalkaas burburinta ku ah afkeenna hooyo?
Aad ayaad u mahadsan tahay Caaisha. Waa 2 su'aalood oo runtii aad qiimo u leh. Macalinka ayaan u daynaynaa inuu ka jawaabo. Abaan Saciid Saalax Axmed.
Waa tan koowaad, ereyada amaahda oo afka ku jira iyo wixii ka qorshaysan ama ay tahay iminka u hadli maayo hay-ad gooniya oo aan hadda gacanta ku haysa daweynta wax walba, inkastoo aan ku hadli karo afka akademiya goboleedka af Soomaaliga oo ka hawlgasha geeska Afrika dalalka af Soomaaliga lagaga hadlo dhan, oo kolley wax uga qorshaysan yihiin hase yeeshee ereyada in afafku isdhex galaan la yaab maaha asalkeedaba. In erey ay luqadi amaahato oo mid kale hadday dantu ku kalifto weeye ka maarmi weydo oo ay u amaahatona wax la yaab leh ma aha oo la isticmaalo. Laakiin khasaaraha ku jira dhinaca kale oo badani waxa weeye erey aad leedahay oo afkaaga ku jira oo dhab ah oo la heli karo oo kuu suntan oo kuu dhadhamaya oo isaga adiga ku dareen gooniya leh marka aad tuurto, oo mid kale oo dhiggiisa ama aanba buuxin karayn wixii macnihii uu siday kaagu aan afkaaga iyo dhaqankaaga ku buuxin karayn aada ku bedelato oo kaagu dhinto. Dhibaatada haatan in badan jirtaa oo aanay dadku sii naawulin aanay doondoonin waa caynka. Markaan leeyahay ceeb maaha in la kala amaahdo waxa lagu garanayaa lugooyinka jira oo dhammi ama dhaqan ahaan walax aan ahayn hantidaada ayaa kusoo gala oo aad isticmaali oo magacda ay kugu timi baadlaabud adiguna u bixinaysaa iyo boqolaal ama fikir dhan oo yimiba. Hase yeeshee haayo dadkan ku hadla ayaan ogeyn in uu ereyadii kuwa aanay u baahi qabin kuwa qalaad oo af Soomaaliga ku jira inay doonaan ama adeegsadaan. Akademiyada aan magacaabay Laamo bay leedahay iyaga iyo dad badan oo ama mid ururo kala jira oo aan isku xidhnayn hadda oo aad u kaydiya ama ay tahay laamaha akademiyadaasu leedahay oo akademiya goboleedka af Soomaaliga ay ka mid tahay mid erey bixinta ah oo maaha akademiyada keligeed ku filan, qof kasta oo danaynaya, qof kasta iyo urur kasta oo afka u samaysan waa in xiriir duntii isku xidhaysay oo meel isugu keenaysay xitaa bal horta intii jirtay oo hore loo abuuray oo eribixina oo lagu dhaqmaayay inay dadku wada ogaadaan ay meel mariyaan.
Waa tahay su-aasha labaad haddaad eegto.
Su-aashii labaad
afafka qalaad ee lagu dhigayo manaahijta waxbarasho ee dalka ka jiro
waa ayaan daro taagan. Meelaha maamulada Soomaaliyeed ka jiraan iskuulo yar oo kooban oo ah kuwa maamuladaasi jiraan baaba af Soomaali lagu soo hadal qaadaa luqa ahaan in lagu dhigo ama maadooyinka qaar lagu dhigo, dacdii iskuulada dhiganaysayna wax yar boqolley yar oo kooban bay ka tahay. Waanu la wada soconaa meel walba tirada dugsiyo oo sidaa fulisa ama meel marisa.
Marka maxaa idinkaga hagaagsan bahdiina u ehelka afka Soomaaliga? Su-aasha Caaisha saasay u dhacaysa.
Taasi go-aan siyaasadeed bay ku sal leedahayo maamulada jira waa inaan kala hadalaa, waa hor fadhiisanaa, waanu baahinaa, waanu ummadda waa ku wacyigelinaa. Waxbarashada inteedii badnayd baa gaar noqotay oo ganacsi noqotay. Marka waxa dhiga adkaanta keenay dadka goonida u furtay iskuulada oo iyagu hadba meeshay wax ka helaan afka lagaga hadliyo manhajka lagaga hadlo, khasaaraha ugu weyn oo dhibta oo aanay xitaa dadku wada ogeyn waxa weeye qof waxbarashadu qofka ay soo saarayso waa la suntaa, waa la sii tilmaamaa in habka waxbarashada waddankaasi uu qof sidaa iyo sidaa oo waxtar u leh oo qof Soomaaliya uu soo saaro, haddii uu lugta ku hayo manhaj kale oo af kale daliilkiisa ku barto, marka qofkii Soomaaliga ahaa oo midaysnaa oo faca dambe waddanka kan u dadka ahaa habka waxbarasho sooma saarin,
dabataa
dhibaatada ugu weyn.
Waayahay. Aanu u gacan haadina dhegeystaha labaad. Dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waxa weyn Xamse Axmed Aadan oo jooga magaalada Hargeysa. Aad baan salaamaya barnaamijtaadiyaha iyo barasare macalin Agwaan Sajiid Saalax. Su-aasheedu kood waxay tahay, markii farsoomaaligii la qoray, af soomaali odhanaya farsoomaaliga markii la qorayay, halka xisaabaadka tirada marka adeegtid, marka waqooyi iyo koonfur adeegtid, halkan waqooyi 15 tusaale ahaan kusoo qaado 15 waxaa la soo wareejinaya 15 waa la dambaysiinaya. Koonfur markaad tegtid waxay noqonaysaa 15 marka waxaa jirta kala qaysanaad halkaa tirada ka jirta. Asal bay ahayd marka hore inaysaa labadu waa ay labadaa koonfur iyo waqooyi ay ugu wada hadli jireen, mise waxaa kala bedeshay tiradii markii la sameeyey farsoomaadiga la qoray oo waxaa lagu qoray teebaana la qaatay. Haddii aad noo sheegi kartid, su-aasheeda labaadna waxay tahay, farsoomaadiga qoristiis macalin ma waxaa la geeyey shanta degele Soomaali degto, mise waxaa lagu soo koobay qura jamhuuriyaddii sidaada hadalkaa uu qaadu jiri oo markaa mid heed. Marka tusaale ahaan kusoo qaato macalin imika Jabuuti iyo kale farsoomaaliga aada uguma hirgelin, anoo dee og inayna markaa dowladda inayna ka tikelinay berigaas, bal maxaa idinka qorsheysaan, bal maxaa berigaa dhacay oo nala wadaagi karasa loo gaadhsii waayey intii Soomaali degeneed degelka geeska Afrika ka degeneed oo kale. Labaad ee ku raacilaayo arar iga ah wax weeyaan macalin, waxaa jirtay waayadaa sameyso la yidhaaho filinkii daraawiishta oo 1988 layidhi bilad aada u qaaliya buu kusoo kooyay, oo filinka da-dii reer ee dhalatay 1980-meedkii waxba kama yaqaanan meel lagu qoray man arag, halkaana dad wax naga sii karaso aada noon kuu mahadcelina waqtiga qaaligeed maanta noola hadlaya qof ka mid a haldoorada Soomaalida kii ugu haldoorsanaa waa bare waa macalin, in badanna waxaan aada iyo aada u akhriya qoraaladaada, waayo waxnahay da-da yaree ilaa 1990-kii dhalatay ma ihi dadkii kula soo kacay ilaayo kala soo kacay jaamacaddii la foolay oo intaasoo dhan kula soo socotay, laakiinse waxay ka dabageysay qoraaladaada iyo aqoontaada iyo miisaanka Soomaalida ku leeday, inkastoo haddana waxyaabo badan dhaceen.
Waad mahadsan tahay aan macalinka u dayna inuu sii dhammaystiro. Macalin kusoo dhawo, waa laba su-aalood oo barnaamijkeena quseeyo iyo su-aal kale oo barnaamij kale noqon karta, laakiin fursadiisa uu uga faa'iideystay dhageystahan. Kusoo dhawo.
Waa mahadsan yahay Amse. Waxaan yeelaynaa aan soo koobno mid waliba waa wax badan. Tan ugu horreysa waa wax iska waa sahlan oo aan tilmaanteeda ogahay, sida tirada loo yidhaahdo weligeeday soo jirtay af Soomaaliga waqtigii la qoray, labadaasiyood ma kala noqon. Deegaanada Soomaaliyeed baa qaarna salka tobanleyda horeysiiyaan, qaarna horeysiiyaan salka halka koowaadka mid horeysiiyaan. Sidaasay u hadli jireen, sidii baa loogu yimi, sidii baa loogu daayey. Waa labaduba waa sax, midna lama reebin. Qofku markuu hadlaayo kuu rabuu ku hadli karaa, marka la qoraayona labada midna lama khaldo oo kuma qorna. Laakiinse hab xisaabeed uun u eego, ma salka labada sal 15 wax waliba ma tobanleyda iyo wixii ka badan beenu xagga badan beenu ka bilownaa, mise xagga waa waxa aan sheegayaa waa beyska tennis base iyo waxa ah halleyda ee 15 sidaasay ahayd ahaan jirtay iyadaa mid u guuri. Marka
afafku waa isbedelaan markay laba wax iyo saddex iyo wax ku kulmaan oraaho kala duwanna aakhirka mid uun baa qaalib noqota. Ka soo dalalka Soomaaliga ku wada haddi jiray waagaa afka la qoray xidhiid daleed iyo kama dhexayn isufuraanta xitaa hadda iyagoo kala dalal ah ay isu dhow yihiinna waagaa ma jirin. 2007-kii Afaransiis baa lagaga hadlayay, welina laga hadlaya Jabuuti ayaa tusaale usoo qaadatay, weli gumaysihii Faransiiskaa joogay iyada dhibta gaar oo Jabuuti haysatay oo afka ka maxaa loogu hirgelin waayay dadku si fudud bay u yidhaahdaan, laakiinse waa dal leh ugu yaraan saddex af oo oo mid walba ay dad degelka ku nooliyo af degeleed noqon kara oo ah afka Soomaaliga, afka afarta iyo afka carabiga. Afka Faransiiskuna waa waxa uu dhex ugu noqday. Waa adigoo yidhaahda maxaa keeni oo dhan loo ay ugu hirgelin weyday af Soomaali. Maya, tirada badan waa degaan kooban oo qura, marka dal gooniye weeye. Laakiin se afka erey bisinta iyo qaabka lasoo qaatay lama kala xigo ereyada tan culuumta lagu isticmaalay degaanada farsamo ee hawleed, mid beeraley iyo mid raacato iyo mid xeebeed bay khusaysaa iyo shaqooyinka ee ma khusayso wadamada Soomaaliga lagaga hadlo afka lagaga hadlaa waa wax isku ereyo dhow, isku oraah dhow oo markaa ma kala tagana. Waa sida uu jaamacu sheegay su-aasha kale ee filimkii waaga waa filim buu ahaa darwiishka Soomaaliyeed loo oran jiray. Maalin dhoweyto idaacad baa in khalada idaacad kale ayaa wax ka baahisay, dad badanina waxbay ka qoreen, aada baa loo wada danaynayay. Waan jeclaan lahaa in baahin gaara iyo barnaamijyo gaara oo filimkaasi muxuu ahaa, siduu u samaysmay, xaguu ku dambeeyey, dad baa u haystaba oo yidhi lama daawani adduunka in badan laga daawaday, xanuun badan igu leh raadkiisa oo su-aasha yaroo lay weydiiyo marku qofku iska yidhaahdo uma haysaa filimkii hadda YouTube-ka ma laga helaa oo xagee baanu ka eegnaa ayaan marmar badan ooyaa oo ilmu iga timaadaa. Marka aan u daysanno fagaare ka ballaaran barnaamijkan afka iyo munaasabadan aanu ku hadalhayno maanta wiigan inuu ku aadan tahay oo idaacadda tan u xulatay oo malaa ah maalintii caalamiga ee afafka hooyo ee adduunka
oo inugu soo aadan oo khamiista ku aadan haddii eeba awood la yiraahdo uu idmo. Waa sidaa ayaanu yeelaynaa, saas ayaanu ugu kaadinaynaa maalinteeda haddii eebaha awoodda la idmana. Waan la doonan doonaa filinkaas darwiishkii Soomaaliyeed aada ugu magac dartay ee aada adigu samaysay, aan u gudubno gebagabada barnaamijkeena. Dad badan oo Soomaali ah, khaasatan dadka indheergaradka ama dadka aqoonta leh ee bulshada Soomaaliyeed lagu tiriyo, ayaa marka ay baraha bulshada wax isku dhaafsanayaan waxa ay isticmaalaan afaf qalad, gaar ahaan afka Ingiriiska. Waxaadna moodaa jiilka cusub oo soo korayana inuu ku daydo. Maxaa u sababa in dadkii waxbartay ay af qalaad ku wada hadlaan iyadoo ay og yihiin in waxyaaba badan oo annaga inoo gaar ahaan lahaa ay dad kale la wadaagayaan, aana loo baahnayn in waxyaabaha qaladka ee bulshadeena dhexdeeda aan dadka kale xayeysiin ahaan loogu gudbin? Maxaad ku talin lahayd?
Tala kale ma lehe, waa in marka aan loo baahnayn laga daaya. Macnaheedu waxa weeye, haddii degelka wax lagu qorayaa marka hore loogu talagalay mid laba afeed ah oo af qalaad iyo af Soomaaliga, sababo jira ay marka horeba u dhalatay in la yidhaahdo waa degelkii wardheero, qaybna English baa lagu qoraa, qaybna af Soomaali. Laakiin se qof isagu iskiis la xidhiidhaya oo raba in uu la hadlo qof kaloo Soomaaliya, qof mid Soomaali degel qura ah uu yidhi waa Soomaali, Soomaali uu samaysan yahay, waxa ku qoraya, waxa qura oo aynu ku sababayn karnaa waa qofka iyo kalsoonidiisa. Hadduu dhimaal kalsoonidu kaga jirto aftiisuna dhimaal buu kaga jirayaayo, kanu wax ku gudbinaayo inaanu mid kale ka xigin afkiisa hooyo, uu qofku og yahay, uu ku kalsooni qabo, wax ka duwan u sheegi mayno in aanu kalsooni darro darteed isugu muujin karin in uu is yidhaahdo afka qalaad baa lagu aqoonoobaa. Mar hore ayaa marxuumkii Cali Sugule iyo intii halabuurada Soomaaliyeed uu ina yidhi af qalaad aqoontu miyaa, maya maya, waa intuu qofba eebig gashaa. Marka taa intaasaan kusoo koobi lahaa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa gabagabadii barnaamijkeena, waqtigaada qaaliga ah, adiga iyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay waa idinkaga mahadcelinaynaa.
Waan idinka mahadcelinayaa. Sidaad u sheegtay, maalintii afka hooyo waa soo socotaa. Anaguna Minneapolis waxaanu ku qabanaynaa maalinta Jimcaha goobta la yidhaahdo had wanaag oo lagu xusaayo sidii aan usoo xusi jiray sanadihii iminka maraya ilaa 15 sannadoodba. Adna jaamac waad mahadsan tahay.
Adiga mudan dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga waa naga intaa toddobaadkan, waxaana ku eegaynay in laga gaaray himilooyinkii afka Soomaaliga fartiisa markii la qoray. Waxaa inoogu marti ahaa abwaan macalin Saciid Saalax Axmed. Tan iyo kulantideena dambe, maqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo noo soo jeedinayay barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da. Welina waa xuska qoraalkii af Soomaaliga iyo qayb saddexaad. dhegeystayaal, intaan kow iyo laba iri anigu ma tirin, waxaan sahubaa badiba hal abuuradii 70-aadnadii qarnigii 20-aad ee waayadaas iyo kadibba bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af Soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. Rag iyo dumar, qof hebel la yidhaahdaa dhacda uu ka hari karay ma ahayn. Ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay. Hal abuuradii xilliguna kumaba sii jirino, waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah. Mansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allahu naxariistee ka mid ahaa gabyaagii weynaa Cali Cilmi Afyare, gabay dheer oo 1973-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho, ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galladay takhtarro daboolkii mugdiga uga maciinay araggoodiina u soo celiyey. Da'ay noqotaba ololihii farbarashada ee beryaha lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. Wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseen ee u gargaarda Soomaaligii. Guuray waa hore ee galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaaye goortaad qorteenka ayagii wada galiliyoone. Wadayaal gurguurana haya iyo gaban yaroo wiira gabar iyo gambooleyda talaba gudol kolkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcidkiiyo mugdigii tuuray iyo go-ina saarhaaye awal baanu gooni u lahayn ee garanayo rugnigu. Waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-nadii ay Soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa. Markii hore waxaa lagu bilaabay reer magaalka. Shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka side ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan. Imtixaanka ka dambayn doona intay u fariistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. Sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay, dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ayaa faraha loogu fiiqay, meelahaasoo barayaal sabuuradooda iyo dabaashiirtooda wataay ay galab walba ku sugi jireen. Si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcatay. Dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhalinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed la qorin. Taas baa waxay gilgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la oran jiray Cabdicasiis, Sheekh Ismaaciil, Sheekh Isxaaq. Cabdicasiis daqaashana loo yaqiin. Wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka nin muddaba ku soo jiray, una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu bartaay dhibaatooyinkii ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. Markaas buu tiriyay hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u habaliyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii oo xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. Waa heestii iyo codkiisa la yaab kale uu Axmed Cali Cigaal ku qaaday kana bilaabmi jirtay. Waa lagu hagranayay af iyo hodan inaa tahay waa eray hubaalo haliyeygeenna taliyaa kaa xoonay haylihii hullaabta aad ku raagteen. meeliskii kale ee ahaa bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede. Haa kaalla maantaba soo howlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan. Ramiskii dhaqanka iyo hiddu maanta halka haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Idaaja oo iyo barnaamijkeenii dhaqanka iyo hiddaha waxaad ka dhageysanayseen VOA. Markana wararkeenna waxaa ugu waaweyn, dowladda Soomaaliya ayaa goor dhaweyd jawaab ka bixisay tallaabadii ay shalay qaaday dowladda Kenya oo ay kula soo laabatay safiirkeedii Soomaaliya u joogay. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qariiradaha ay sheegtay dowladda Kenya ay muujinayso badda Soomaaliya ayna waafaqsan tahay mowqifka weligeed ee dowladda Soomaaliya iyo dacwada ku saabsan xadka badda ee hortaala maxkamadda caalamiga ah ee adduunka ee Heeg. Waxay sheegtay Soomaaliya in mowqifkaasi uu ka tarjumayo mas-uuliyadda saaran dowladda Soomaaliya ee ay ku ilaalinayso midnimada iyo madax banaanideeda siyaasad iyo dhuleed. Soomaaliya waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay waxa ay Kenya ku sheegtay inay Soomaaliya bixinayso xirmooyin bad ay lahaan karto Kenya. Waxa ay sheegtay inaysan qandaraas ku bixinin xirmooyin, qorshahana aysan ugu jirin inay ku bixiso wax xirmooyin ah oo ku yaala deegaanka lagu murunsan yahay ilaa iyo inta maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay go'aan ka gaarayso. Soomaaliya waxay sheegtay inay u ballan qaadayso Kenya inaysan ku kicin falal dhinaca keliya ah oo ku saabsan deegaanka lagu murunsan yahay ilaa iyo maxkamadda ay go'aan ka gaarto. Soomaaliya waxay sheegtay in markii maxkamadda go'aankaasi ay gaarto inay ixtiraami doonto go'aanka maxkamadda. Soomaaliya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay go'aanka ay Kenya ku amartay safiirkii Soomaaliya Kenya inuu ka baxo Kenya iyadoo aan wax la tashi ah kala sameynin dowladda Soomaaliya.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fanaan, Allaha u naxariistay, Sahra Axmed Jaamac iyo Cabdinaasir Macalin.
Loli egana haydo laba goor ku helay Loli egana haydo Loli egana haydo laba goor ku helay dul qoliqay xareedi raysuna labeeyahay raysuna labeeyahay
codadkaasi Allaha u naxariistay Cabdinaasir Macalin Saciid iyo Sahra Axmed Jaamac ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo ee caawa. Waxaa idinla socodsiinayay idaacadda anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud, waa soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ola, moku aar kamaye.